O'z shahrida Janubiy Qirg'izistonda birinchi ko'p tarmoqli kitob maskani o'z faoliyatini boshladi. Xayrli ishga qo'l urgan bir guruh yosh tadbirkorlar nazarida kitob do'konlarini yangi qiyofada tiklashdan barcha manfaatdor, ayniqsa yosh avlod. Kitob maskani direktori Azamat Ashurov:
Bu kitobxonani ochishimizda maqsad hozirgi bizning mashg'ulotgan yoshlarimizning ilm-bilim darajasini yuqorilatib, jinolarni, yoshlarni kitobga bo'lgan qiziqishini o'stirib, al Qirg'izistonning ichidagi yoshlarda kitob o'qu degan narsa azayib ketgan. O'sha sababdan kitobning qadr barqin bildiruv maqsadini ochganmiz. Bizda maktab o'quvchilaridan boshlab cho'ng odamlarga chein kelib kitob o'qishadi.
Kitob tokchalarida badiiy, mumtoz, maxsus adabiyot, shuningdek diniy nashrlar keng o'rin olgan. Kitoblarni xarid qilish, shu joyning o'zidagi mutolaa zalida yoki uyda o'qish uchun olib ketish mumkin.
Adabiy, ilmiy kitoblarda bor-da bu yerda. Dunyolik adabiyotdagi kitoblarda qo'yilgan bu yerda. Yetti 30%, 40% o'zini naqshavozga sotib olamiz. Qolganlari kitoblar sotilib bo'lgandan keyin naqshasini topshirib beramiz, как подрализация. Dag'i bir bo'ligi kitoblar o'qib oluvchi, просто turadigan kitoblar. Kitob qanot qatori biz kitoblarni vaqtincha odamlarning qo'lina beramiz, ular uyinda borib o'qishib, qayrab kelib turishadi.
O'shlik qalamkash, adabiyotshunos Mahmudjon Qozoqboyev gapiradi.
Hozirgi zamonda noyob holda kitobxona ochish, kutubxona ochish shu kitobxonaning ahamiyati haqida va shu qalamning ahamiyati haqida nima deysiz?
Rasmiy kitoblar, rasmiy ma'lumotlar, axborotlar shu din haqida bo'ladigan bo'lsa, shu narsani xalqqa yaqinroq olib kelib ochib berishdi-da. Agar shu narsa bo'lmaydigan bo'lsa, unda bizning yoshlarimiz har qanday radikal islom tarqaldi, har qanday aqida parastlarni tajovuziga tushib qolishi mumkin.
Mana dunyoda adabiyot ham ko'p deyapti, badiiy adabiyot, maxsus adabiyot, texnik adabiyotlar bor deyapti. Shunchalik keng mavqeli kutubxona ekan. Buni qanday ahamiyati bor ish oddiy hol uchun?
Bugungi yoshlarimiz juda ham aktiv. Ular hamma sohalarda tengdanlik kerakligini oladigan, shularda talabidan kelib chiqib qilingan ish bu. Bu yerda yana shunday kitoblar borki, uylaridan oshcha, bari taxtalarda turgan kitoblarni olib kelib, boshqalar shu yerdan foydalansin deyapti. Qovusnoma degan nodir kitoblar ko'rish mumkin-da. Ilgari gruzinlarda bor edi-ku, agar qizni turmushga chiqaradigan bo'lsa, uni birinchi hali sepiga yo'lbars terisini yopingan pahlavon degan kitob beriladi. Bu qovusnoma shunaqa bir sherga solib beriladigan narsalar qatori deb o'ylayman-da men.
Lekin kutubxonalar hozir yopilib qolgan Qirg'izistonda ko'plab biladi. Bordlariga ham odamlar kam keladi. Siz umuman kitobxonalarning roli haqida nima deysiz? Yangi sharoitda kitobxonalar qanday bo'lishi kerak? Nimasi bilan endi odamlarni o'ziga jalb qilish kerak, ayniqsa yoshlarni?
Hozirgi paytda odamlar uyda o'tiriblar, har xil internet saytlardagi kitobxonalardan elektron kitobxonalardan foydalanishni boshlashdi. Bu albatta kitobxonalardan, kitob do'konlaridan odamlarni bir hissa qaytardi. Nimaga deganda, masalan, Gumilyov kitoblarini olmoqchi bo'ladigan bo'lsak, bu kitoblar kitob do'konlarida 700 so'm, 800 so'm darajada. Vaholanki 20 so'm bilan shu kitobni elektron variantini olish imkoniyati bo'lib qoldi-da. O'zimiz ham shundan foydalanadigan bo'lib qoldik. Lekin shu bilan birga baribir haligi nostalgiya deydi-yu. Qumsash kitob baribir sog'inasiga. Bu qo'lingga olgan narsa u boshqacha bir narsaga o'xshaydi-da.
Nimasi bilan jalb qilish kerak endi? Hozirgi zamonda kitobxonasi.
O'zingiz bilasiz, ilgari kitob chiqarish qiyin bo'lgan bo'lsa, hozirgi paytda tipografiyalarning ko'payishi natijasida, tipografiyalar arzon bo'lib qolishi natijasida hozir kitob chiqarish juda oson bo'lib qoldi.
Sifatichi.
Sifati buni agar o'zini kitob sifati yoki tipografiya sifati desa, sifati yaxshi, lekin u yerda mazmuni o'zimizda bo'ldi, kichkina bolalar ham maktabni bitirib kelib she'r desa, bugungi tipografiya pul qilish niyatida o'ziga hali noshirlik haligi nimasini olib olib, muharrirlikni ham o'ziga vazifa qilib olib turib, masalan, adabiyotni haligi asiga to'g'ri kelmaydigan narsalarni ham chiqarib berib qo'yapti-da. Unaqa kitoblar ham ko'payib ketdi. Endi bu kitoblar bilan aralashib ketish natijasida bugungi kitobxonamiz boshi aylanib qoldi. Bu masalalar odam o'ylantirib qo'yadigan bo'ldi-da. Shuning uchun mana ilhom ijodi uyushmasida shunday bir fikrga kelishdiki, shu adiblarni, yosh ijodkorlarni hammasini shu akkesek, shularni qilayotgan narsasini bir muhokamadan o'tkizsak, shu narsa tosh bosadimi, adabiyot maydonida yo bosmaydimi, shunga qarab turib, endan keyin biz ularga hali oxfotiha bersak, shu narsa chiqsa degan fikri ham bor endi bu.
Demak, hozirgi kitobxonalar va kutubxonalar kitobxonni jalb qilish uchun birinchidan uning talablari, xohishlariga monat ish qilish kerak
albatta.
Va kitobxonlar uchun o'ziga xos yo'l ko'rsatib, kitob dunyosiga sayr qiladigan bir joy maskan bo'lishi kerak. Doğru mu?
Ha, mesela Bişkek'den bu yigitlerge yordam tarqasida kitap jo'natilayotgan da arzoni ham bor ekan, qimmati ham bor ekan bu kitoblarda. Lekin do'konda mutasaddi bo'lgan odamlar aytdi, aka bizga bu kitoblarni original nusxasini jo'nating. Qimmat bo'lsa ham, chunki biz didini tarbiyalashimiz kerak dedi o'quvchini. Haligi ikkinchi, uchinchi qo'ldagi narsalar o'zlari ham chiqarib olib turiblar. Hozir nima sotuvga qo'yapti ekanda. Ular birinchidan hali avtorlik huquqini poymol qilayotgan odamlar bo'lishi mumkin. Buning ichida kitobxona ham bor. Bu yerdagi yaxshi narsa, hattoki O'zbekistonda yana Akademiya nashri degan tashkilot qandaydir bir qism kitoblarni xayriya tariqasida jo'natadi.
Demak, shunday kitobxonalar ko'payishi mumkinmi?
Buni ko'rib turib boshqalarga ham bir o'rnak bo'lishi mumkin. Qaraylar, shu kitobdan ham shunchalik ishlasa bo'larkan, mana shu yo'nalishda ham rivojlantirsa bo'ladi degan odam chiqishi mumkin.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.